Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili ikikutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 16. Kumbuka unaweza kunipata kupitia Morningstar FM bila kusahau Rock FM. Hii leo endelea kuambatana nami kwa njia ya mtandao wa www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Karibu sana katika kipindi hiki cha watoto wetu. Na wanaotufungulia matangazo ni waimbaji wa Mpakani Kwaya kutokea Dar es Salaam, wanakuambia kila mtu aipime kazi.
Kidogo na kile kati kaukumbu ya Mungu ulibiuta mshauri.
ndani ya mambo yako.
Kwamba wimbo huu umeweza kukubariki, nichukue nafasi ya pekee kukaribisha katika kipindi hiki cha watoto wetu. Hii leo niko na watoto wa Compassion ambao wanapatikana katika kanisa la Mennonite ambao liko karibu kabisa na Kigurunyembe chuo cha walimu au eneo la Kilakala. Basi hapa nipata fursa ya kuweza kuzungumza nao, nikusi uende pamoja. Jambo na karibu mpendwa msikilizaji wa redio ya Adventista Ulimwenguni AWR. Hii leo nimetembelea maeneo ya manispaa ya Morogoro, lakini karibu kabisa na eneo la Kigurunyembe chuoni. Hapa kuna kanisa la Mennonite ambalo lenyewe limepata fursa ya kuweza kuwa na watoto wengi ambao wanashughulika nao. Hiki ni kituo ambacho kina watoto wa kila aina ambao, lakini lengo kubwa ni kuweza kuwasaidia kuona kwamba wanawafikisha mahali fulani ambapo pengine isingekuwa wao singeweza kufika. Na hapa ninakutana na baadhi ya vijana ambao wao wako kwenye idara ya maigizo. Nataka kufahamu kutoka kwao nini ambacho wanakifanya hasa. Kabla tujasikia mengi kutoka kwao, ni naye kijana ambaye atajitambulisha kwa jina lake, anaitwa nani, aniambie yeye anafanya nini hasa hapa. Habari yako?
Nzuri, kwa majina naitwa Mohamed Sadiq Hassan. Ni kijana ninasoma katika kituo hiki cha Mennonite. Kifupi, katika kituo chetu hiki tunafanya vitu mbalimbali na tunajifunza vitu mbalimbali kama vitu vya kiufundi, michezo na kijamii pia.
Umesema kiufundi, labda nielezee kidogo kwa upande wa ufundi, mnajifunza nini hasa?
Tunajifunza mafunzo mbalimbali ya kemo, mafunzo ya cheleani katika kituo chetu hiki.
Niambie kwa upande wako unachukua ufundi gani?
Kwa mimi, kwa upande wangu najifunza cheleani.
Kweli unapenda?
Napenda pia.
Watu wengine wana ile dhana kusema mafundi wengi wa cheleani ni wadada. Pengine wewe kwa nini umevutiwa kuwa huko?
Kwa sababu napenda mitindo mbalimbali, napenda fanio. Maana hivyo nimevutiwa sana.
Kwa wewe ni mmoja kati ya wana mitindo?
Yeah.
Niambie, unapenda kuwa kama nani hapa Tanzania ambaye unaona kwamba akifanya mambo yake huwa yuko vizuri sana mpaka nao katamani kuwa huko?
Kina Idrisa Sultani. Mm-hmm. Napenda sana.
Niambie, katika hili shughuli unayoifanya, pengine unahisi kuna mwanga mzuri huko mbele unakokwenda?
Yeah, kuna mwanga mzuri kwa sababu kama kituo chetu kina uwezo wa kutusupport tukafika sehemu fulani, na mshukuru Mungu kwa hilo.
Umefika hapa mwaka gani hasa?
Kama kuanza hapa nilianza 2009.
Na ulianza ukiwa katika hatua gani ya elimu?
Nianza awali kabisa.
Hiki kituo, lengo linalokusudiwa watoto wafikie eneo fulani, pengine unaona mbele kunafunguka mwanga mkubwa kwamba kwa watoto ambao pengine wangekuwa wamekosa fursa hizi ambazo nyinyi mmezipata, wangeweza kuzipata kama singekuwa hawa?
Sawa, ila ni kutokana na mazingira ndio maana sisi tumezipata hizi fursa. Na ndio maana tupo hapa.
Natamani kufahamu ni vigezo gani ambavyo vinatumika watoto kuwepo maeneo haya au vijana wadogo?
Kwa vigezo ambavyo vilitumika kipindi hiko ni kusaidia kaya maskini kufikia katika kuletwa hapa ili kusaidiwa ili kuondokana na umaskini huo.
Ninajua kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanajiweza lakini wanatafuta fursa kama hizi kuweza kupata mwanya huu ambao nyinyi mmeupata. Pengine ungetamani kusemaje katika hilo?
Kweli kila mtu katika maisha haya ana fursa ambayo anaitegemea. Na mojawapo ya fursa ni kama hapo, kuwa hapa ni fursa. Kwa hiyo kwa mimi kuwa hapa ni fursa mojawapo ya kunitoa sehemu moja kunipeleka sehemu nyingine.
Unatamani ungekuwa nani hapo baadaye, mara baada ya kukamilisha baadhi ya vitu vyako vyote ambavyo vimekuweka hapa Mennonite?
Kwa hapo baadaye natamani kuwa mfanyabiashara.
Unajua biashara ziko nyingi. Naweza kukuambia labda mfanyabiashara wa mbuzi, wa ng'ombe, wa mahindi. Wewe mfanyabiashara gani kaka?
Katika biashara ambayo sitabuguziwa. Napenda sana hivi.
Hivi kuna biashara ambayo haubuguziwi? Mimi najua kila kazi ina changamoto yake. Natamani kuifahamu kwa jina lake.
Kwa mimi biashara ambayo hata kichoni kwangu sasa hivi na plan nayo ni biashara ya kuwa na mifugo, kwa sababu ni biashara ambayo hata kwenye masoko hamna mambo ya useme labda watakusumbua katika labda TRA au nini, hamna kabisa mambo hayo.
Unakwepa kodi nishakuona. Nimewakuta mko kwenye idara yenu ya maigizo. Na wewe ni mmoja kati ya wale watu ambao wanaigiza. Natamani kufahamu, wewe unacheza kama nani hasa?
Mimi katika maigizo nacheza kama mhusika ambaye naelimisha jamii kupitia ujana wangu, uchangamfu, uchekeshaji kupitia sekta hiyo.
Sasa chukulia sasa hapa ndio uko kwenye hadhira ya watu ambao inakusikiliza, alafu wewe unaupeleka ule ujumbe ambao ulikuwa unao natamani kuupeleka kwa watu, unawafikishia sasa. Karibu.
Kama kwa sasa hivi hapa napenda kusema kwa vijana wenzangu, ukimwona chizi katulia, sio chizi. basi kuna watu wengine wametulia wanatunga sheria na wengine soma chizi. Kwa hivyo inatosha tu.
Na msikizaji, hii ni baadhi ya mistari ambayo imepatikana kwenye igizo lake. Ameonyesha tu kipande kidogo ambacho alitamani watu wengine wamsikie akikiwakilisha kwa msikilizaji wetu hii leo. Neno moja ambalo ungetamani kuambia walimu wako, ungetamani kuambia nini hasa?
Maneno ambayo natamani kuambia walimu wangu, kwanza tumtegemee Mungu na pia tufanye vitu kwa jitihada ili kumsaidia mtu fulani. Hasa watu fulani ambao ni sisi. Tukimtegemea Mungu hakutotokea kitu chochote ambacho atasema labda kinaenda tofauti ukiwa na imani ya Mungu. Kwa hiyo naomba walimu wana imani ya Mungu.
Kabla sija kuacha, ninajua mkiwa wengi kuna mambo mengi ambayo yanaweza kutokea. Na hapa ninaamini kwamba mko watu wa tabia tofauti tofauti. Ni jambo gani ambalo umewahi kulipitia likakukwaza ukiwa katika mazingira haya? Nimesema kuna watu wa tabia tofauti tofauti. Niambie kwa upande wako.
Kwa upande wangu, tabia ambayo kwa mimi inanikwaza kudharauliana. Ndio katika tabia ambayo inanikwaza sana katika mazingira ambayo tupo wengi.
Lakini umekutana nayo?
Nakutana nayo.
Unafanyaje?
Huwa naelekeza mtu, sio jambo zuri. Na wengine huwa analipokea, mwingine anaona unanipigia makelele tu.
Sasa kwa mtu kama huyo ambaye anasema unanipigia makelele, unajua kabisa kafanya vibaya, unafanyaje?
Najitahidi kumuelekeza. Asipokubali sasa unamwacha, maana inafika tu sasa unashangaa mnagombana.
Lakini naamini kuna uongozi. Sasa unamwachaje aendelee kusumbua wengine, kama kuna sehemu usika ya kufikisha hiyo changamoto ambayo umeiona kwa hao watu?
Kwa kiasi fulani huwa tunafikishana wenyewe kwa viongozi wenzetu, kwa sababu kama mimi hapa ni kiongozi, kwa tunafikisha katika viongozi wenzetu, bwana mtu na huyu mnamuita. Na kwa kiasi fulani amna asilimia kubwa mtu anayekataa. Mara nyingi huaga mtu anabadilika kweli.
Nashukuru sana kwa muda wako, lakini neno moja kwa mtoto ambaye anakusikiliza wakati huu, ungetamani kumwambia nini?
Kitu ambacho natamani kumwambia watoto wanaosikiliza, tujitahidi sana kujitambua. Kujitambua ndo mwanga ambao unaweza kusaidia kutoa sehemu fulani kupeleka sehemu nyingine.
Ubarikiwe sana.
Asante.
Msikilizaji, huyo ni moja kati ya wazungumzaji ambao nilikuwa nao, na hapa ninakutana na binti mwingine. Ataniambia anaitwa nani na anafanya nini hapa. Habari yako?
Salama.
Unaitwa nani?
Naitwa Harriet John Rafael.
Harriet, niambie safari yako ya mpaka kufika eneo hili la Mennonite katika hichi kituo. Ulianzia wapi hasa?
Kiukweli nilikuwa bado mdogo sana kwenye elimu ya nasali, nilisomea hapa, nikafadhiliwa na mpaka sasa hivi naendelea.
Umekuja hapa kwenye elimu ya awali ukiwa na miaka mingapi?
Kia hapa kwenye elimu ya awali niko na miaka 4.
Sasa hivi na miaka mingapi?
Na miaka 18.
18. Niambie, unaweza kanipa historia yako toko likoanza mpaka ulipofikia hapa? Kwani ikumbuke tu vizuri, ieleze mtu mwingine aisikie, ajue itamsaidiaje yeye kama mtu binafsi ambaye anatamani kusikia kitu kutoka kwako.
Kikweli toka nilianza hapa nasali, nilifadhiliwa, kikula amenisaidia sana hasa kwenye upande wa elimu. Na kwa sababu kwa tunakuja hapa siku za Jumamosi, na kwa tunapata mafundisho mengine hasa kiroho, kijamii, kimwili. Kwa hiyo ikawa inanisaidia sana namna ya kuishi na jamii, namna ya kuishi na wanafunzi wenzangu shuleni na kuongeza maarifa zaidi. Kona imenisaidia sana kwa upande wangu wa kielimu, mpaka sasa hivi nimehitimu kidato cha 4. Na natarajia kuendelea advance. Na naiso utasaidia sana.
Ubarikiwe sana. Niambie matokeo yako kidato cha 4 yalikuwaje?
Matokeo ya kidato cha 4 ni mazuri kwa kweli, nimepata division 2.
Wow.
Ndio.
Umechaguliwa shule gani?
Kwa sasa bado posta hazijatoka. Okay. Kwa tunasubiria mpaka mwezi wa 5.
Lakini natamani kuambia nini walimu wako ambao wamekusaidia mpaka umefika hapa? Unajua kufanya vizuri kwa uangalizi wa watu, watu wanakuwa wamefanya kazi, lakini pia na wewe ulizingatia. Okay. Natamani kuambia nini walimu wako?
Kikubwa ameniambia tu Mungu abariki sana. Na endelee kufanya hivyo kwa sababu ninasaidia sana. Mwalimu maana mwalimu ni vyanzo vya watu wengine, si ndio? Kwa hiyo mwalimu anaweza kusababisha wanafunzi wakawa watu wakubwa, wafanya biashara, madaktari, sima nini. Kwa hiyo endelee kufanya hivyo, yani Mungu atawabariki sana.
Natamani kukufahamu kutoka kwako. Umesema ulianzia toka elimu ya awali mpaka sasa umeshamaliza kidato cha 4, na Mungu amekubariki umeweza kuchaguliwa kujiunga katika kidato cha 5. Japo posti bado hazijatoka. Natamani kufahamu labda changamoto gani ambazo ulikuwa unakumbana nazo katika elimu yako, tukianzia tu pale awali mpaka ulipofikia hapa. Naamini ya kwamba kuna vitu ulikuwa unavipitia.
Ni kweli.
Ndio.
Labda niseme kwamba sasa ni shule za sekondari olevo. Mm-hmm. Unakuwa na changamoto nyingi sana, hasa marafiki unakutana nao, unakuwa na vishawishi vibaya, umeona. Kwa hiyo kama mtu mwanafunzi mwingine asipokuwa makini, mm-hmm. unakuta anaingia kwenye makundi mabaya, anaenda anaharibika na ndoto zake za kuwa zinaishia hapo. Lakini kama mtu kweli unajitambua, unapata marafiki labda wengine wakushawishi vibaya, wengine unakuwa nini? Unaachana nao watu kama hao. Kwa hiyo unakuwa wewe unasimama na msimamo wako na kufikiria nini malengo yako.
Nataka nikufahamu hii nguvu ya kuendelea kupambana mpaka kufika hapo umeitoa wapi?
Kikweli ni Mungu, niseme tu hivyo. Yaani maanake kwa akili zangu, kwa nguvu zangu nisingeweza. Yaani Mungu ni muhimu sana. Na kwa mimi kama mimi, Mungu amenisaidia sana. Yaani singekuwa yeye, mimi singekuwa mahali hapa.
Natamani kufahamu amekusaidia nini huyu Mungu wetu.
Kikweli hasa katika elimu yangu, katika kumjua Mungu, hasa nilibezi sana katika nilikuwa katika kidato cha pili. Na kwa kidato cha pili ndio pale nilianza kumjua Mungu. I mean niliokoka. Baada hapo yaani sikuwahi kusema kweli kufaulu vile kwa viwango vya juu. Hapana. Lakini baada ya kufanya vile nikaanza kupanda katika nini? Kitaaluma. Nikawa natoka 10 bora, nikawa napata division 1, division 2 mpaka sasa hivi nimemaliza, nimetoka na division 2 katika kidato cha 4. Ni Mungu yeye alifanya hivyo.
Niambie changamoto ambazo umewahi kukumbana nazo wewe kama mwanafunzi na ukaona kwamba hizi zinaweza zikanikatisha tamaa, ni zipi hasa katika elimu yako?
Kiukweli ni marafiki. Ni marafiki na wanafunzi wengine. Kwingine wakakatisha tamaa, mara wakwambia wewe uwezi, wala mara si nini, mara wengine nasema somo hili wewe uliwezi, mimi naliweza mimi, umeona? Wakati mwingine wanasema ah, kweli hizo somo mimi siliweza. Lakini kumbe sio kweli. Na watu ndio watu wanakupa tu hivyo madi nini? Ushuke. Ehe. Ni hivyo.
Sasa ulipokuwa unapata changamoto hizo, ni kweli ulikuwa unajisikia kwamba hauwezi au ulikuwa unajipa nguvu kwamba nifanye vizuri ili wajue kwamba naweza?
Kikweli kuna wakati kwa sasa ila kweli nisiwezi, lakini kwa wakati mwingine na Mungu alikuwa anatia nguvu anifariji, umeona? Kwa hiyo nasema naweza. Sio kwamba eti yule tu peke yake ndo anaweza, kumbe hata mimi nini ninaweza. Kwa hiyo nikawa napambana hivyo hivyo, najitahidi, nikafanya bidii kwenye kusoma na sasa kumcha Mungu nikatoka.
Ninaamini wewe pia unatoka katika familia. Na labda familia yako inajisikiaje kwa wewe kufanya vizuri katika elimu yako? Na ukizingatia, ninajua pengine mazingira uliyotoka mpaka kwa hapa yalikuwa na changamoto.
Okay.
Lakini kwa kufanya kwako vizuri, wao wanaichukuliaje?
Ase, yani wanachukulia vizuri sana. Yani wamefurahi kwa kweli. Hasa siku nakumbuka kwa matokeo yaliyotoka kidato cha 4. Yani mamangu kwa kweli alikuwa anatamani sana 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 ajue nimefanyaje. Umeona? Lakini yakuja vana matokeo, kikweli alifurahi sana. Alifurahi sana.
Wewe ni mtoto ngapi kuzaliwa?
Wa kwanza.
Wow. Kwa wewe ni dada ambaye unaongoza njia na kuwapa nuru wengine ambao wako nyuma yako.
Ndio.
Sasa wewe niambie ushauri wako kwa wadogo zako wale ambao watakuwa nakusikia pengine wakati huu. Ungetamani kuwaambia nini kuhusiana na swala zima la elimu, lakini na namna ambavyo mtu anaweza kaamua kuchagua njia ambayo inaweza kumpeleka kwenye mafanikio anayoyatamani?
Cha kwanza ningependa kwanza kuambia wadogo zangu kwamba katika elimu yao wamshirikishe sana Mungu. Maanake Mungu ni kila kitu ambaye anaweza akakupa, yani akakuheshimisha hasa katika elimu yako. Na kingine wao wanajitahidi au juhudi katika nini? Katika kusoma. Na katika elimu mtu yani mtu asiposoma kufaulu sio kazi rahisi hata kama unamcha Mungu. Kwa hiyo wajitahidi sana kwenye kusoma, Mungu anaweza akawainua na akawa watu wakubwa na kufanya vizuri sana. Kwa hiyo na kingine kwamba marafiki makundi mabaya yani waachane nayo. Yaani labda mtu akimshawishi bwana fanye kitu hichi anaona kikibaya kabisa asikifanye. Yaani atafute marafiki ambao wanafanya vizuri darasani kwenye kitaaluma na ambao wanaweza kuwashawishi nini mambo mazuri. Ndio hao marafiki mazuri ambao anaweza kuwa nao na wakafanya vizuri kabisa kwenye masomo yao.
Natamani kufahamu historia kidogo ya wale watu ambao walikuwa nakukatisha tamaa. Wao wametokeaje kwenye mitihani yao?
Wengi kuna wengine wanafanya vizuri. Sasa unakuta mwingine labda anaona ila huyu atanipita, umeona? Anaweza kumwambia bwana wewe somo uwezi au labda hivi na hivi, umeona? Ana tafuta njia kutisha tamaa mali nini? Yeye yani yeye akupita ni yeye juu kushinda hata wewe.
Okay, kumbe ni mbinu ambayo wanaitumia baadhi ya wanafunzi ili kuwafanya waendelee kuwa kwenye vinara walivyopo, mtu mwingine asichukue nafasi yao.
Ni kweli.
Basi mimi nimefurahi kukusikia. Lakini naamini pia una wadau mbalimbali hapa kituoni Mennonite. Ninatamani kusikia neno moja ambalo litakuwa ni la kuatia nguvu na kuatia imani kwamba wanaweza wakafanya vizuri. Ningetamani kuambia nini?
Ningependa kuambia kwamba kikubwa wamshikishe sana Mungu. Na kama hapa kituoni ni tuna pia kuna mambo ya kiroho yanatusaidia pia. Lakini mambo ya kiroho kuhusiana na Mungu yani ni kila kitu. Yani Mungu ni kila kitu kwa kila kitu. Kuna maana ninachotaka kuwaomba kwamba waendelee kumcha Mungu, watafanya vizuri, 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 vizuri kwa kila upande, yani kiuchumi, kijamii, kila kitu. Hata kielimu pia nimesema kwamba Mungu ndio kila kitu. Kwa hiyo kama hivi kituo naomba tu amshikishe sana Mungu katika maisha yao. Mungu atafanikisha.
Na hiyo ndio tamati ya kipindi hiki cha watoto wetu kwa hii leo. Kama utakuwa na maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniambia.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745 18 4882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kesho ni vijana na maisha, bila shaka mtaweza kubarikiwa sana. Hawa pa waimbaji wa Mpakani Kwaya wanakuambia rafiki wa thamani. Endelea kubarikiwa msikilizaji na vipindi kutoka pa studio. Tukutane kesho panapo majaliwa.
Sitamuacha mokozi wangu, kama Shetani, you're not a